Areena. Siristän silmiäni, että näkisin edes vähän, kuinka iso teknologiajätti Applen pääkonttori todellisuudessa on. Se on vierailijakeskuksen kattoterassilta käsin aika mahdotonta, koska toimisto on vain nelikerroksinen ja jää pitkälti piiloon puiden taakse. Vaikka en sitä nääkään, tiedän, että niin kutsuttu Apple Park on mittasuhteeltaan ihan valtava. Sen sisään jäävään ympyrän muotoiseen puistoon mahtuisi 500 000 suomalaista insinööriä seisomaan, tiiviisti pakattuna. En voi olla miettimättä, että tällainen rakentaminen on mahdollista vain Kaliforniassa. Itärannikon vanhoissa talouskeskuksissa tilanpuute ja kaavoitussäännöt estäisi vastaavat kokeilut. Olen täällä, koska kysyin haastateltavalta, mikä olisi Piilaaksossa parhaiten Stokkan kelloon verrattavissa oleva tyypillinen tapaamispaikka. Luulen, ettei hän ihan tajunnut, mitä tarkoitan, koska en usko, että Applen etäinen konttori on kellekään kätevä treffauspaikka. Mutta ehkä mun kysymys oli vähän liian pääkaupunkiseutulainen. Joona Rahko on nimittäin kotoisin Oulusta.
No niin, moi.
Tiukka
parkkeeraus. Hei, ihan mahtavaa. Hei, tosi kiva tavata.
Terve, terve, Joona. Terve.
Iida. Tämähän menee ihan loistavasti. Täällä on täydellinen
sää. Täällä on hyvä keli.
Yhdysvalloissa asuvia suomalaisia tavatessa mietin aina ensimmäisenä sitä, miksi he ovat täällä ja jääneet tänne. Mutta Joona on 34-vuotias startup-yrittäjä ja tekoälykehittäjä, joten se on aika itsestään selvää.
Ehkä siinä vaiheessa, kun mä päätin, että mä haluan teknologiapuolelle, niin tavallaan se tuntui itsestäänselvyydeltä, että mun pitää päätyä jotenkin San Franciscoon, koska täällä on tuo Piilaakso. Mun on pakko tulla tänne, jos mä haluan kilpailla NS parhaiden joukossa.
Mua vähän kirpaisee se, että juuri Joona on ajatellut, että Suomesta on pakko lähteä. Kun hän on kuitenkin kotoisin sieltä Oulusta, kaupungista, joka mun päässä edelleen yhdistyy suoraan Nokian kultakauteen, aikaan ennen iPhoneja. Samana vuonna, kun Nokia viimeisteli 10 000 työntekijän irtisanomiset, tätä Apple Parkia alettiin rakentaa Piilaakson sydämeen. Reilut 10 vuotta myöhemmin Applen arvo on yli 10 kertaa Suomen bruttokansantuotteen verran. Se on yksi 7 tekkijätistä, jotka muodostavat nykyään melkein 30% Yhdysvaltain pörssin arvosta. Ne kaikki majailevat täällä Piilaaksossa, minne alueen uskomaton menestyksen pyörre imee jatkuvasti lisää rahaa ja kyvykkyyksiä.
Täällä on totta kai rahoittajia ja rahaa. Ja osittain se johtuu, se on vähän niin kuin kana ja muna ongelma tavallaan, että kun täällä on rahoittajia, niin täällä sitten palkataan tyyppejä, kun palkataan tyyppejä. Ja kun täällä on rahaa, niin muut ihmiset haluaa muuttaa tänne kanssa, kun täällä on työpaikkoja. Ja sitten totta kai, kun täällä on työpaikkoja, ja sitten niin muut rahoittajat haluaa tulla tänne tavallaan sen takia, kun täällä on helpompi lähteä rakentamaan uutta firmaa.
Nyt Piilaaksossa harpataan taas hävyttömällä etumatkalla eteenpäin, kohti seuraavaa mullistusta, jonka arkkitehtina Joonakin on mukana.
Hieno auto.
Joo, kiitos.
Okei. Nyt lähtee.
Nyt lähtee, joo.
Se, miten tekoäly muuttaa maailmaa, päätetään pitkälti täällä. Sekä Washingtonissa. Trumpin toisen presidenttikauden aikana. Minä olen Iida Tikka ja tämä on Mureneva maa-podcastin toisen tuotantokauden 5. jakso. Kilpailu on luusereille. Mulla on yksi luonteenpiirre, jonka ansiosta viihdyn Yhdysvalloissa. Ja josta kuka tahansa mun kanssa mitä tahansa peliä tai lajia pelannut on saanut kärsiä. Mä oon tosi kilpailuhenkinen. Saan ihan mielettömästi riemua siitä, kun innovoin jonkun uuden strategian tai otan harkitun riskin oikeaan aikaan ja jätän kilpakumppanit kauas taakse. Ja mitä selkeämmin kyse on nimenomaan taidosta ja työstä, eikä vaan tuurista, sitä enemmän riemua mä saan voittamisesta. Vaan reilulla kilpailulla on jotain todistusarvoa. Vaikka oon nyt asunut Yhdysvalloissa 7 vuotta, tää perusasetuksiin kuulunut kilpailuhenkisyys on edelleen ehdottomasti se amerikkalaisin piirteeni. Tämä on jatkuvan kilpailun maa, jossa se nähdään paitsi kehityksen, myös vapauden edellytyksenä. Kun Yhdysvallat itsenäistyi, yksi lähtölaukauksista vapaussodalle olivat niin kutsutut Bostonin T-kutsut, joissa patriotit viskasivat teet mereen nimenomaan vastustaakseen brittien Itä-Intian kauppakomppanian monopoliasemaa T-markkinoilla. Vapaus ja itsemääräämisoikeus, eli arvot, joiden puolesta amerikkalaiset ovat aina olleet valmiita vaikka kuolemaan, ovat aina olleet nimenomaan kilpailuvapautta. Teoriassa esim. Sananvapaus tarkoittaa sitä, että paras idea tai argumentti voittaa NS-mielipiteiden markkinoilla. Ja talouselämässä ketterin yrittäjä niillä ihan konkreettisilla markkinoilla. Kaikki hyötyvät, kun kilpailu puskee ilmoille uusia ideoita ja pitää hinnat matalina, koska minkään tyyppinen yksinvaltias tai markkinamonopoli ei niitä määritä. Ongelma vaan on se, että niin kuin moni muukin asia Yhdysvaltain myyttien tai talousteorioiden ytimessä, reilu kilpailu on aina ollut vain teoreettinen utopia. Erityisesti nyt, monopolisaation aikakaudella.
G-bike parking, onko nämä siis omat pyörät? Google-pyörät.
Joo, on täällä siis...
Onko nämä pyörät siis siihen, että nämä siirtyy paikasta toiseen? Joo,
kampuksen välillä. Tämä on yksi alue, mutta tässä on useampia näitä alueita kuitenkin.
Aika isoina on nämä toimistot kyllä. Tuleeko sun mieleen Suomesta mitään?
Olemme saapuneet Joonan kanssa seuraavan jättimäisen toimistorakennuksen edustalle. Niin kutsutun Googleplexin tylsähköstä kampuksesta tekee suomalaisen silmään vähän eksoottisen sen pihamaalla huojuvat palmut. Yhdysvalloissa puhutaan nykyään monilla eri talouden osa-alueilla vain muutamasta firmasta, jotka dominoivat tuotteiden markkinoita ja sitä kautta hintaa. Sitä ei aina paljalla silmällä edes tajua. Esimerkiksi lentoliikenteessä kuluttajat valitsevat kymmenistä lentoyhtiöistä, jotka todellisuudessa ovat vain noin viiden yhtiön omistuksessa. Täällä piilaaksossa tosin tekkijättien dominanssia ei edes piilotella.
Aina on viisi isoa firmaa tavallaan ollut aikaisemmin tässä niin kuin Santarskan alueella piilaaksossa, eli Google, Amazon, Netflix, mitä siellä muuta, Microsoft ja sitten Amazon, Netflix, Google. Jossakin vaiheessa lyhennys oli Fang, mutta sitten Facebook vaihtoi nimen Metaaksi. Se muuttui mangaksi.
Joona yrittää muistella listaa Piilaakson kaikista arvokkaimmista yrityksistä, joka on pitkään ollut aika jämähtänyt. Mutta tällä hetkellä tekkijättien viiden kärki on tämä. Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet eli Google ja Amazon.
Mitä sun mielestä tekee niin kuin kulttuurille täällä San Franciscossa se, että jos on taas viisi isoa firmaa, jotka niin kuin on yli muiden?
Varmaan ihmisen on tavallaan se unelma tavallaan, että haluaa tulla Silicon Valley ja tulla yhden näistä isosta firmoista töihin, koska siellä on pienemmissäkin firmoissa on amenitetit, että löytyy salit ja koki laittaa ruokaa muuta vastaavaa, mutta tavallaan se visio tavallaan siitä, että haluaa Googleri tai muuta vastaavaa, että se on monen ihmiselle unelma, jotka ei asukkaan täällä Jenkeissä, ne muuttaa tänne Jenkeistä varten tavallaan, että ne pääsee toteuttamaan tavallaan sen niiden työunelman periaatteessa.
Kun juttelemme, Joona on vielä töissä tuotekehitysjohtajana kasvuyrityksessä, joka kehittää pelifirmojen taiteilijoiden käyttöön tarkoitettua tekoälytyökalua. Isot tekoälyfirmat ovat jo kyselleet Joonan perään, mutta hän ei ole toistaiseksi tarttunut työtarjouksiin. Pienessä kasvuyrityksessä pääsee isompiin saappaisiin ja voi voittaa valtavasti niin kutsutun exitin yhteydessä. Eli jos firma listautuu pörssiin tai vaikka myydään isommalle.
Missä tilanteessa joku toinen firma ostaisi pienemmän firman?
Asiakkuudet. Haluat sulla enemmän käteisvaraa ja jollakin sun kilpailija asiakkaita, jotka sä haluat itselle, että sä voit kasvattaa tavallaan sitä kokonaista tavallaan total available markettia tamia. Tai sitten ihan vaan sen takia, että sä voit luoda sitä monopoliasemaa tietyllä tavalla firmamarkkinoilla kanssa.
Piilaakson jättifirmat syövät sisäänsä sekä startupien innovaatioita että niissä kypsyneitä kyvykkyyksiä. Ja jossain määrin ostetuksi tuleminen on monelle jopa tavoite. Rahokas exitti kannattaa ennemmin kuin kilpailu henkihieverissä Googlen tai Microsoftin kokoisen jättiläisen kanssa. Niiden resurssietumatka on yksinkertaisesti niin huikea. Tekoälykehitys on Joonan mukaan lisännyt uusia ideoita ja kilpailua, kun pienet firmat rakentavat tekoälyyn nojaavia ohjelmistoja. Mutta nekin lähtökohtaisesti rakentuvat jättifirmojen luomien tekoälykielimallien päälle. Ja kielimallien kehitys taas suosii suuruutta.
Se, että voidaan rakentaa vaikka tämmöinen niin kuin large language modeli, LLM, niin käytännössä pitää skreipata koko internetti läpi ja käsitellä se teksti ja tokenaissaa ja rakentaa mallit. Että siinä on tosi paljon dataa, mitä sitä pitää pystyä käsittelemään. Ja sitten sitä tavallaan luodaan uusia malleja ja uusia versioita sen päälle sitten. Että se on tosi resurssi-intensiivistä.
Tekoälymallien rakentaminen vaatii hurjasti kaikkea. Dataa, prosessointivoimaa, energiaa ja alan parhaat tekijät. Kaikki maksaa. On vaikea nähdä, miten pikkuruinen firma voisi tarjota kilpailukykyiset palkat tai vaikka ryhtyä rakentamaan omaa pienydinvoimalaa datakeskustensa turvaksi. Tai näin ainakin ajateltiin, kunnes tuli DeepSeek. Kiinalainen tekoälymalli DeepSeek haastoi alkuvuodesta suuruuden logiikan, sillä se oli tehty paljon pienemmillä resursseilla kuin aiemmat kielimallit. Ketterä kilpailija sai amerikkalaisyhtiöiden osakekurssit kääntymään hetkelliseen laskuun, joka ei kuitenkaan kestänyt kauan. Yhdysvaltalaisilla suuryrityksillä on nimittäin vielä yksi etu ylitse muiden. Niillä on suoraa vaikutusvaltaa siihen, miten tekoälyä säädellään.
The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer.
Trumpin vannoessa virkavalansa Capitol-rakennuksen rotundassa tammikuussa, piilaakso saapui Washingtoniin. Tilaisuuden varakkain vierasrivi koostui tekkijättien johtajista, jotka patsasteli siinä kirkkaissa parrasvaloissa kaikkien nähtävänä. Samat toimitusjohtajat olivat lahjoittaneet 1 000 000 per nuppi Trumpin virkaanastujaisiin, ja miehestä rikkain Elon Musk ainakin $250 miljoonaa Trumpin vaalikampanjaan.
Thank you.
Kun miettii, miten törkeä rikkaita jättimäisten firmojen johtajat ovat, ja miten korruptio on jo niin normalisoitua, että sitä voi harjoittaa TV-kameroiden edessä ilman huolta huomisesta, on aika helppo vaan masentua. Mua kuitenkin lohduttaa jollain kierrolla tavalla yksi ajatus. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Yhdysvalloissa on ollut näin.
The democratic program is this. To see to it that competition is so regulated that the big fellow cannot put the little fellow out of business. For he has been putting the little fellow out of business for the last half generation.
Kun Trump puhuu haluavansa aloittaa Yhdysvaltain kultaisen aikakauden, se on suora viittaus niin kutsuttuun Gilded Age-aikaan, eli kullattuun aikakauteen. Silloin Yhdysvaltain taloutta hallitsivat lähes monopoliaseman saavuttaneiden jättiyhtiöiden johtajat, kuten teräspohatta Andrew Carnegie, pankkialan J.P. Morgan ja öljykuninkaaksikin tituleerattu William Rockefeller. Nämä nimet on jääneet historiaan, mutta ne eivät yksin tavoita sitä, miten monopolisoitunut Yhdysvaltain talous oli 1800-luvun lopulla. Kaikenlaiset bisnekset, tupakasta sokeriin, viskiin ja jopa kekseihin keskittyivät silloin niin kutsuttujen trustien eli yhtiöiden liittoumien alle. Trustien tarkoitus oli eliminoida kilpailu ja päästä siten sanelemaan tuotteiden hinnat ja työntekijöiden palkat. Yksi aikakauden presidenteistä oli kuinka ollakaan juuri se Trumpin ihailema William McKinley. Se sama tyyppi, jonka nimen Trump halusi palauttaa Alaskassa olevan vuoren huipulle.
Hurrah, hurrah, McKinley is the man. Hurrah, hurrah, gold will lead the van. Then we will shout protection over all this glorious land. Marching with McKinley to victory.
Kuten nyt, myös kullatun aikakauden aikana bisnesmiehet käytännössä ostivat sananvaltaa rahoittamalla poliitikkojen kampanjoita. Kaikkia periaatteen miehiä he eivät silti pystyneet ostamaan. Merkittävin monopolisaation vastustaja oli eräs republikaanisenaattori John Sherman. Hän kampanjoi voimalla vapauttaakseen talousjärjestelmän trustien ikeestä. Hänen mukaansa Yhdysvaltojen, jotka olivat vapauttaneet itsensä kuninkaan alamaisuudesta, ei pitäisi alistua uusien kaupanteon kuninkaiden mielivallan alle. Senaattorin nimeä kantava laki on yhä Yhdysvaltain kilpalainsäädännön perusta. Se allekirjoitettiin laiksi tarkoituksella samana päivänä kuin Yhdysvaltain itsenäisyysjulistus 115 vuotta aikaisemmin. Niin kutsutun Sherman Actin piti olla vapauden julistus korporaatioiden vallasta. Mutta asiat eivät tietenkään ole niin yksinkertaisia. Kilpalainsäädännön noudattamista valvovat kauppakomissio sekä Yhdysvaltain oikeusministeriö. Loppupeleissä se, kuinka paljon tai vähän reilua kilpailua valvotaan, riippuu kuitenkin hyvin paljon presidentistä. Viime vuoden vaaleissa oli vähällä käydä niin, että kilpailusta olisi tullut iso aihe.
Many of the big food companies are seeing their highest profits in 2 decades. We will help the food industry become more competitive because I believe competition is the lifeblood of our economy. More competition means lower prices for you and your families.
Demokraattiehdokas Kamala Harris puhui ihan kampanjansa aluksi siitä, miten kilpailun puute vaikuttaa ruoan hintaan ja muihin elinkustannuksiin.
Because you know, some corporate landlords, some of them, buy dozens if not hundreds of houses and apartments. Then they turn them around and rent them out at extremely high prices. And it can make it impossible then for regular people to be able to buy or even rent a home. It's anti-competitive and it drives up costs. I will fight for a law that cracks down on these practices.
Mutta sitten ne puheet yhtäkkiä muuttuivat. Harris alkoikin puhua hintakontrolleista isojen firmojen vastustamisen ja kilpailun lisäämisen sijaan. The New York Times sanomalehden mukaan yksi iso vaikuttava tekijä tämän muutoksen taustalla oli Harrisin aviomiehen veli, joka otti virkavapaan työstään toimijakseen Harrisin kampanjan neuvonantajana. Hänen oikea duuninsa oli taksisovellus Uberin johtotehtävissä. Saman Uberin, joka tunnetaan piilaaksossa erityisen röyhkeästä hintakikkailusta ja kilpailijoiden jallittamisesta monopoliaseman saavuttamiseksi. Pidän tätä käännettä ihan hurjan merkittävänä viime vaalien kannalta. Kun juttelen tavisamerikkalaisille ympäri maan, juuri monopolisaation aihe, jota amerikkalaiset puoluekannasta riippumatta pitää aika intuitiivisesti huonona asiana. Tämä poikkeuksellinen yhtenäisyys näkyy myös Washingtonissa, missä edistysmielinen demokraattisenaattori Elizabeth Warren ja Trumpin uskollinen kannattaja, republikaanisenaattori Josh Hawley, ovat löytäneet toisensa. Parivaljakko on toistuvasti esitellyt monopolisaation suitsimiseen tarkoitettuja lakipaketteja. Ongelma vaan on se, että lakien eteneminen kongressissa on hyvin hidasta ja usein ihan mahdotonta. Lisäksi lait vaativat allekirjoituksen siltä samalta presidentiltä, joka kutsui tekkijättien johtajat omiin virkaanastujaisiinsa. Siksi itse uskon, että muutoksen on lähdettävä liikkeelle alhaalta ylöspäin, eli niistä osavaltioista, joissa jättejä voidaan säädellä paikallisesti. Puhun tietysti Kaliforniasta. Oaklandin kaupunki sijaitsee ihan San Franciscon kyljessä, Lahdenpoukaman toisella puolella. Kaupunkia pidetään vähän kuin naapurinsa Boheemina pikkusiskona. Sen keskustan kaduilla on muraaleita, orgaanista ruokaa myyviä kahviloita ja silmin nähden enemmän naisia kuin San Franciscossa. Kun Piilaakson liepeillä sijaitsevassa Stanfordin yliopistossa pannaan vireille startuppeja tekkialalle, täällä oleva Berkeleyn yliopisto pyrkii kätilöimään uusia ideoita teknologian sääntelyyn.
Hi.
Siksi mäkin olen täällä, tapaamassa yhtä teknologiasääntelyyn vaikuttavista innovoijista.
Nice to meet you. Thank you. How is your day so far?
Good, it's a busy one.
Okay.
Yeah, but all good stuff.
Okay, great.
Plotting? Yeah.
What are you plotting for?
Today's plot was about OpenAI.
Oh.
They're trying to convert from a non-profit to a for-profit.
Kun tapaamme, Catherine Bracey kertoo, että päivä on ollut kiireinen. Hänen perustamansa Tech Equity-organisaatio lobbaa taloudellista tasa-arvoa ja kilpailua edistävän teknologiasääntelyn puolesta. Kaliforniassa on juuri nyt käynnissä kova vääntö tekoälykehityksen edelläkävijä OpenAI:n tulevaisuudesta. OpenAI aloitti toimintansa alun perin voittoa tavoittelemattomana tutkimusprojektina ja yhtiönä, joka synnytti maailmaan ChatGPT-tekoälysovelluksen. Nyt OpenAI haluaisi muuttua voittoa tavoittelevaksi yritykseksi.
You know, they founded as a non-profit in order to, you know, as they said, protect humanity from this technology. And then they figured out that there was actually a way to commercialize it and make a lot of money. And they said, oh, you know what, we'd rather make a lot of money instead of, you know, running a charity.
Catherinen mukaan OpenAI:n perustajat tietävät, kuinka paljon rahaa tekoälyllä voisi tehdä. Hänen mukaansa yhtiörakenteen muutos ei ole reilu, sillä OpenAI on vuosien ajan hyötynyt siitä merkittävästä kilpailuedusta, ettei voittoa tavoittelemattomien yhtiöiden tarvi maksaa tiettyjä veroja. OpenAI kuitenkin perustelee muutosta sillä, että sekä ChatGPT:n ylläpito että tekoälykehitys on kallista, joten firman pitää tienata rahaa, jotta työ voi jatkua. Koko keissi on taas yksi loistava esimerkki siitä, miten hankalaa kilpailun sääntely on. Yhtäältä yrityksillä pitää olla motivaatiota innovointiin, ja usein se paras motivaatio on etulyöntiaseman saavuttaminen markkinoilla. se voittaminen, josta mäkin tykkään. Mutta jos yksi firma onnistuu niin hyvin kuin vaikka Nvidia tekoälykehitykseen tarvittavien grafiikkasuorittimien valmistamisessa, kohta liian kauas karanneet huippuyhtiöt voi yhtäkkiä päästä määrittämään ihmisten elämää ja niiden johtajat Yhdysvaltain politiikkaa. Catherinen mukaan piilaaksossa koko systeemi on itse asiassa rakennettu suosimaan yrityksiä, jotka pyrkivät monopoliasemaan.
You know, this is one of my pet peeves with the sort of antitrust corporate power crowd is they're all focused on companies after they've already reached monopoly status. Meanwhile, the structure that created these behemoths is churning out 1,000 new monopolies every day. If we don't focus on
Catherinen mielestä monopolien jälkikäteinen kontrollointi ja rikkominen on yhtä tyhjän kanssa, jos niitä luovaan rakenteeseen ei puututa.
I think Peter Thiel said once, competition is for losers, and that's sort of the mentality, like the game of venture capital is to create a monopoly.
Peter Thiel sanoi kerran, että kilpailu on luusereille. Ja sellaisen ajattelun, riskirahoittajien pelin, tavoitteena on luoda monopoli. Tavoitteena on täysi markkinakontrolli, Catherine sanoo. Thiel on yksi niin kutsutun PayPal-mafian jäsenistä. Se on lempinimi joukolle miehiä, jotka olivat rahansiirtopalvelu PayPalin perustajia ja entisiä työntekijöitä. He ovat sittemmin olleet perustamassa useita piilaakson menestyneistä yrityksistä LinkedInistä YouTubeen. Myös Elon Musk kuuluu PayPal-mafiaan. Osa syy joukon jäsenten menestykseen on se, että he osasivat eliminoida kilpailun tekniikalla, jolle yksi PayPal-mafian jäsenistä antoi kylmäävän nimen, blitzscaling.
He got it from a Nazi military technique, which I think he regrets now, but basically it is what it sounds like. It is moving as quickly as possible in a sort of intentionally thoughtless way to just sort of bulldoze into spaces and
termi viittaa natsien käyttämään sotatekniikkaan, jossa liikutaan niin nopeasti ja ryminällä, että kilpailijat eivät edes ehdi reagoida. Catherinen mukaan tekniikasta on tullut piilaaksossa suosittu tapa startupien kasvattamiseen. Ennen kaikkea sen takia, että riskirahoittajien korville on hunajaa kuulla suunnitelmia markkinoiden monopolivallasta. Catherine on selvittänyt viime vuodet sitä, miten riskirahoitus vaikuttaa piilaakson yrityskulttuuriin.
Well, it helps to start with a little bit of history, which is to say that when venture capital was invented, I guess.
Riskirahoitus keksittiin alun perin ratkaisuna siihen, ettei kaikille mahdollisille bisnesideoille ja innovaatioille löytynyt rahoitusta, koska ei ollut ihan varmaa, voivatko ne onnistua. Syntyi portfoliopohjainen rahoitusmalli, jossa sijoittajien raha jaetaan usean eri kasvuyrityksen kesken riskin lievittämiseksi. Yhden firman iso menestys riitti paikkaamaan menetykset. Mallissa on Catherinen mukaan vaan se iso ongelma, että nykyään rahoitusmalli ei ole enää pelkkä renki, vaan se on isäntä.
You know, the technology itself is a neutral tool, right? It's given its power by how it's designed, how it's deployed, who picks it up, you know, how it's commercialized, and all of those things are defined by venture capital.
Riskirahoittajien menestyksen nälkä vaikuttaa siihen, millaiset yritykset saa rahoitusta, ketkä jää ilman ja miten yrityksiä ylipäätään johdetaan. Riskiraha suosii sellaisia innovaatioideoita, joilla on mahdollisimman vähän rajoitteita kasvulle. Tällä voidaan viitata vaikka työvoiman tarpeeseen, paljon tutkimustyötä tarvitsevan teknologian kehittämiseen tai aloihin, joihin liittyy paljon sääntelyä.
Clean tech is a really good example. Where VC initially moved into that space using the software playbook and found out that they could not make money applying that playbook with the expectations that they had for software companies.
Esimerkiksi cleantech on Catherinen mukaan ala, josta riskirahoittajat eivät Yhdysvalloissa innostuneet, koska ohjelmistoyrityksiin hyödynnetty pelikirja ei toiminut. Mä uppoudun hetkeksi omiin ajatuksiini, koska yhtäkkiä ymmärrän, miksi suomalaisille cleantech-firmoille on riittänyt markkinarakoa maailmalla. Ja tämä onkin Catherinen pointti. Hurjasti innovaatioita jää rahoittamatta, koska niiden markkina ei nähdä tarpeeksi isona. Rahoittajista on hänen mukaansa tullut nollakorkojen aikakaudella laiskoja. He eivät enää etsi mullistavia ideoita samalla tavalla kuin ennen.
It's actually interesting that, you know, in that that's the context in which OpenAI founded as a non-profit, you know. and that all of that sort of deep research was happening out of the realm of VC, because Sam Altman, I mean, he told me very frankly when we talked, like, did not want investor incentives to be defining the direction of the development of this technology.
On kiinnostavaa, että esimerkiksi OpenAI perustettiin ensin voittoa tavoittelemattomana yhtiönä, koska sen perustaja Sam Altman ei halunnut sijoittajien vaikuttavan tekniikan kehityksen suuntaan. Onko mitään selkeämpää merkkiä siitä, että riskiraha on karannut kauas uusien ja merkittävien innovaatioiden löytämisestä ja kyse on vain lotosta, Catherine sanoo. Mulla surraa vähän päässä. Mietin sitä, miten moni yhteiskunnallinen säännös näyttäytyy piilaaksosta katsottuna vain kasvun rajoitteena. Minimipalkkalait, ympäristösääntely, jota pitäisi noudattaa, faktan tarkistamisen vaatiminen ja niin edelleen. Siksi Trumpin hallinnon halu purkaa mahdollisimman paljon sääntelyä on täällä otettu innolla vastaan. Samalla mietin sitä, ketkä tekevät rahoituspäätöksiä. Suhteet ja samaistuttavuus ovat isossa osassa startupien rahoituskierroksilla, mikä vaikuttaa tutkitusti siihen, keiden ideat saavat rahaa. Tasa-arvoon tähtäävät systeemit, kuten meillä Suomessa kaikille luvattu mahdollisimman yhtäläinen peruskoulutus, lisäävät parhaimmillaan kilpailua. Menestyksen ei pitäisi riippua vanhasta rahasta tai rakenteista. Siksi en pidä yhtään ihmeellisenä sitä, että Piilaakson firmat ovat niin nopeasti Trumpin kaudella luopuneet kaikista tasa-arvo- ja yhtäläisyysohjelmistaan. Ajatushan on se, että kilpailu on luusereille. Kilpailu vähenee Trumpin päätösten kautta myös kun valtion rahoitusta tutkimustyölle leikataan. Silloin yliopistoissa ei enää samalla tavalla innovoida, vaan ainoastaan jättimäisillä firmoilla on siihen varaa.
Obviously, the ascendant culture is very has taken these ideas, the venture capital playbook, to the extreme, and that playbook is being implemented in the worst possible ways across the federal government right now. And not just
Catherinen mukaan Piilaakson nykykulttuuri on vienyt riskirahakulttuurin äärimmäisyyksiin, ja se näkyy nyt jo siinä, miten maata johdetaan. Hänen mukaansa kulttuuriin kuuluu ajatus siitä, että mitä isompi jokin asia on, sitä parempi se on. Sekä yritysten perustajien näkeminen lähes jumalaisina sankareina. Nämä ajatukset sopivat hänen mielestään hyvin yhteen Trumpin hallintotyylin kanssa. Catherine on liberaalina äänestäjänä tietysti sitä mieltä, että tämä tyyli on katastrofaalinen Yhdysvaltain taloudelle ja kansalaisille. Mutta amerikkalaisena hän on tietysti myös pohjimmiltaan optimisti.
What we build after that is still an open question. Like, other leaders and voices need to come in to the space that Trump has created. Like, people are like, no, we don't want this actually, but what is our alternative? And that's a question we need to answer that really paints the picture for what an economy can look like that does.
Catherine katsoo, että hopeareunus nykytilanteessa on se, että kaiken tuhon jälkeen voi rakentaa jotain uutta. Mahdollisesti talousjärjestelmän, jossa kansalaisista pidetään paremmin huolta, työntekijöitä ei hyväksikäytetä, ja kaikki työn luoma varallisuus ei valu huipulle, mutta joka samalla olisi yhä innovatiivinen, yritteliäs ja arvostaisi asioiden luomista.
If I'm wearing my patriotic American hat, it's like the thing we do better is look at something really hard and come at it with an optimistic perspective of how we can solve this.
Jos laitan amerikkalaisen patriotin hatun päähän, sanoisin, että se mikä me tehdään paremmin kuin muut, on se, että voimme nähdä jonkin olevan todella vaikeaa ja silti optimisteina keskittyä ratkaisuun. Emme ajattele vaan, mikä voisi mennä pieleen. Ajattelemme kaikkia tapoja, joilla asiat voivat onnistua, Catherine sanoo. Juuri tästä syystä mäkin huomaan, että länsirannikolla on jollain tapaa helpompi hengittää ja yrittää. Olemme ajaneet Joonan kanssa Piilaaksosta San Franciscoon asti, yli Golden Gate-sillan.
Mikä se asuinalue tässä?
Sausalitto on tuossa meidän tavallaan takapuolella. Että se on tuota rikkaampaa aluetta, että siellä on rinteellä paljon uusia moderneja rakennuksia. Ja sitten siellä rannalla on kivat rantaravintolat ja baarit yömässä. Ja sieltä pääsee sitten lautalla puolessa tunnissa keskustaa Alcatrazin ohi. Ne monet ihmiset, jotka ovat tehneet fyffejä, niin asuu täällä ja sitten menee niin on päivittäin ottaa sen lauton tuonne keskustaan.
Mitä se niinku making it niinku tarkoittaa? Mitä sun pitää niinku tehdä, että sä voit ostaa kämpän saasuliitosta?
makingit varmaan täällä, voisin kuvitella, että varmaan omakotitalo on täällä yksi tai kaksi, joita omakotitalot on varmaan 2,5-3 päälle vähintään.
2,5-3 mitä?
Miljoonaa dollaria vähintään, että tavallaan vaatii sitä, että oot tosi jossakin isossa roolissa, isossa firmassa tai se, että sulla on joku startup exit tai vastaava takana.
Joona selittää, että välillä on vähän tuurista kiinni, jos osuu olemaan oikeassa firmassa exitin aikaan ja sillä tavoin rikastuu. Mietin itsekseni, että ei se ihan silloinkaan pelkkää tuuria ole, koska jo pelkästään kasvuyrityksessä työskentely voi vaatia jonkin asteista riskinottokykyä ja mahdollisuutta, puhumattakaan määrätietoisuudesta. Esimerkiksi Joonan matka San Franciscoon alkoi siitä, että hän tiesi toisen oululaisen kundin lähteneen opiskelemaan Yhdysvaltoihin tennisstipendillä. Joona, joka ei ollut koskaan edes pelannut tennistä, aloitti lajin ja treenasi niin kovaa, että sai itsekin haluamansa stipendin Jenkki-yliopistoon. Nyt Joonalla on taas iso tavoite. Se, että hänen firmansa saataisiin pörssiin. Se saattaisi johtaa aikamoiseen vaurastumiseen.
Ehkä mäkin voin ostaa Sausalitulta rinteestä mökin siinä vaiheessa, sitten tämä kämpä. Se voi olla ehkä mökki siinä vaiheessa. Jos pörssiin mennään, niin sitten taloudelliset näkymät tosi hyvät, mutta että sanotaan, että se on aika utopiaa, mutta jos se tapahtuu, niin...
Pysähdymme näköalapaikalle ja katselemme San Franciscoa auringon laskiessa. Kaupunki näyttää niin pieneltä, että tuntuu hassulta, miten paljon se määrittää koko maailman tulevaisuutta. Se kela johtaa aika nopeasti kaikenlaisiin dystooppisiin tulevaisuuskuviin, erityisesti Euroopan kannalta. Mutta koska ollaan täällä aurinkoisessa Kaliforniassa, kysyn Joonalta, miltä hänen mielestään näyttäisi utopistinen tekoälytulevaisuus.
Ehkä tulevaisuudessa, who knows, että jos ihmisten ei tarvitse tehdä töitä, niin toivottavasti tulevaisuus tulee olemaan sellainen, missä on jokaista ihmistä arvostaa semmoisessa kuin ne on. Ja tavallaan me pystytään kuitenkin olemaan luovia tekemään semmoisia asioita, mitä me halutaan tehdä. Toivottavasti se ei tule olemaan mikään semmoinen Matrix-energiafarmi.
Mut mä haluan kyllä kysyä sulta sen, että kun sä katsot tätä täältä niinku juuri Sausaliton lähistöstä katsoen, niin luulet sä, että esim. Yhdysvallat, joka kuitenkin johtaa tätä meidän järjestelmää tällä hetkellä, niin luulet sä, että täällä oltaisiin valmiita sen tasoiseen tasa-arvoon, kuin mitä tekoäly voisi niin mahdollistaa?
Se on vaikea sanoa, koska tavallaan täällä, ja varmaan onko tämä kokonaisuus, en tiedä ihan missä tahansa, mutta varmasti täällä tavallaan niin ihmiset on ohjelmoitu tavallaan kilpailemaan toisia vastaan. Että jos ei ole syytä, miksi kilpailla, niin miksi ihmiset tekee mitään sen jälkeen. Että tavallaan sehän yksi syy on, miksi täällä tämä tuottavuus on ollut sen verran korkea pitkään, ja tavallaan, että on se peruspremissi ja se kilpailu, mikä on osana sitä kulttuuria. Mutta tosiaan se vaatisi, jotta voisi sanoa, että miten ne voisi suhtautua siihen tulevaisuuteen, niin pitäisi ehkä nähdä, minkälainen se tulevaisuus voisi olla.
Jään miettimään Joonan sanoja. Se, että tulevaisuuden voi kuvitella nykyhetkeä paremmaksi, on ehkä kilpailuakin tärkeämpää innovoinnissa. Mietin sitä, miten paljon riippuu siitä, ovatko kilpailu ja uuden keksiminen itseisarvoja, vai ovatko ne ensisijaisesti yksi tapa viedä koko ihmiskuntaa eteenpäin. Ja kuka ylipäätään päättää, mikä nähdään edistysaskeleina ja mikä ei, ja miten paljon Eurooppa pääsee mukaan vaikuttamaan asiaan. Catherine on hakenut työhönsä inspiraatiota EU:n tekoälysäädöksistä, vaikka ajatteleekin, että Euroopassa kerrostettu sääntely selittää maan osamme takamatkaa innovaatiotyössä. Sama ovat sanoneet eurooppalaisetkin yrittäjät. Heistä kaikista kilpailuhenkisimmät helposti jättää Suomen tai Euroopan, koska Yhdysvalloissa pääsee todella testaamaan oman siipivälin kantavuutta. Mutta kun pohdin vielä sitä Apple Parkin massiivista kokoa, en enää usko, että pelkkä sääntely tai yleinen ilmapiiri ovat suomalaisyritysten kilpailukyvyn isoin ongelma. Kyse on isommasta asiasta. Yhdysvaltalaisilla jättiyrityksillä on apunaan maailman mahtavimman valtion johto, joka haluaa voittaa. Esimerkiksi kun kiinalainen tekoälymalli DeepSeek julkaistiin, ei mennyt kuin pari viikkoa, kun kongressi oli jo esitellyt lain sen käyttöä vastaan. Kun taas Eurooppa ja Korea ovat esitelleet lakeja, joita voisi käyttää yhdysvaltalaisten tekkijättien monopoliaseman purkamiseen, Trumpin hallinnon edustaja on sanonut, ettei niitä voi hyväksyä. Tällaiset pienet lausahdukset tuntuu tosi vakavilta. Kun mietin sitä yhtä talouden ja teollisuuden alaa, jossa Yhdysvalloissa on teknologiaakin merkittävämpi rooli. Siksi suuntaan seuraavassa ja sarjan viimeisessä jaksossa etelään, kohti Yhdysvaltain aseaittaa.
The way to get money is to scare the hell out of the American people.
Tätä podia ovat kanssani olleet tekemässä tuottaja Marjo Harju, dramaturgi Raimo Long sekä äänisuunnittelija Joonatan Kotila. Musiikit ovat tehneet Joonatan Kotila ja Sami Lindfors.